vesele a zdravě.
Hezké odpoledne v tuto chvíli od mikrofonu Českého rozhlasu. Přeji vám ten pěkný a úspěšný den, Patrik Rozehnal.
A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den, dneska budeme sladcí nebo kyselí?
Cukrovkáři budou poslouchat hlavně. To téma jsme vybrali záměrně, chceme se vrátit k něčemu, co už tady jsme řešili, ale těch dotazů přišlo tolik a my jsme na ně nestačili na všechny odpovědět. A tak se jim budeme dnes znovu věnovat. A na úvod jeden vtípek. Doktor se ptá, měl u vás v rodině někdo cukrovku? Jo, děda, 3 hektary, ale pak mu to pole vzali bolševici.
Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
Dnes si budeme povídat o tom, co všechno znamená život s cukrovkou, jak poznáme, že třeba se u nás může vyvinout, jak ji léčit, jak k ní přistupovat. To všechno probereme i na základě vašich dotazů, ale než se k tomu dostaneme s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě, musíme si říct trochu o té neléčené cukrovce, známé také jako diabetes mellitus. Může způsobit řadu chronických komplikací. Přesto někteří lidé netuší, že cukrovku mají. O zkušenostech z ordinace si redaktorka Bára Kvapilová povídala s vedoucí diabetoložkou Pražské nemocnice Královské Vinohrady, paní docentkou Ludmilou Brunerovou.
Cukrovka nebolí a proto o ní pacient nemusí ani vědět.
Může být třeba více unavený, může, když ta glykemie je vyšší, tak pozorovat třeba větší žízeň nebo častěji a více chodit na malou, ale vlastně takové nějaké jako bolestivé příznaky obvykle ne. A pokud už ta bolest nastane, tak je to obvykle v souvislosti s rozvojem už komplikací.
Někteří pacienti porušují dietu a snaží se to potom před lékaři zamaskovat. Ovšem dnes už to prý není tak snadné, jako tomu bývalo dříve.
Máme k dispozici metody, například stanovení takzvaného dlouhého cukru, čili glikovaného hemoglobínu, který nám vlastně říká, jak se v průměru pohybovaly glykémie za poslední 3 měsíce. Takže i když ten pacient před kontrolou začne držet dietu a začne se snažit a přijde třeba s dobrou glykémií na lačno, tak samozřejmě ten glikovaný hemoglobín odhalí, že tu dietu prostě po celou dobu vlastně nedržel.
Pacienti pak hledají nejrůznější výmluvy, stejně jako v seriálu Nemocnice na kraji města.
Paní doktorko, tak já vám musím říct, že ty vaše prášky jsou na nic.
Sestro, zvažte pacienta.
Co bych se vážil jsem se minule.
Právě proto.
Zvláště je to legrační u pacientů s nadváhou a obezitou, kteří pravidelně celkem tvrdí, že opravdu nic nejedí, že snad přibírají ze vzduchu, tak tím vždycky vysvětluji, že fyzikální zákony platí všude na zemi. Jestliže ta od poslední kontroly přibrali, tak ten příjem prostě musel převýšit výdej, takže to zkrátka z něčeho je a určitě to není ze vzduchu.
Už máte 119, to znamená, že jste zase o 2 kila přibral.
V botách.
Jo, v botách. Těch 117 minule bylo taky v botách, tady je to černý na bílém. Takže mám dojem, že jsem tady pro srandu králíkům.
Vesele a zdravě.
Paní docentka v téhle reportáži odpověděla i na poslední dotaz jedné z našich volajících, která se ptala na dlouhý cukr, takže já bych stručně zopakovala. Je to hemoglobín, to znamená červené krevní barvivo, do kterého se nasaje během 3 týdnů vlastně výkyvová hladina cukru. To znamená, pokud ten pacient má vyšší hladiny cukru opakovaně, tak ten glykosilovaný hemoglobín, tedy ten dlouhý cukr, to ukáže. Proto vlastně paní docentka říkala, že pacienti, když nedodržují dietu, tak už se to teď pozná.
Laicky řečeno, ten cukr, jeho hladina se nám i v průběhu dne, hodin nějak mění podle toho, co jíme, co děláme?
Ano, za normálních okolností se ta hodnota krevního cukru mění i zdravým lidem. To znamená, za hodinu až 2 po jídle ta hladina krevního cukru je vyšší a po těch 2 hodinách by se měla vrátit k té normální hodnotě. Pokud vlastně je vyšší než zhruba 10, což potom jídle za hodinu je normální, to znamená do 10 je to v pořádku. Pokud je to vyšší než 10 a děje se to opakovaně, tak se to zapíše do glykosilovaného hemoglobínu.
To je nějaký tady jakoby náš lidský záznamník, ze kterého pak lékaři dokážou číst.
Dokážou to poznat, protože ty červené krvinky žijí 3 neděle, tak se to pozná 3 neděle zpátky. Jinak paní docentka hovořila o tom, že u diabetiků je důležité, aby výdej přesahoval příjem. Já si myslím, že výdej a příjem by měly být v rovnováze a velmi varuji před hladovkami. Diabetikům škodí daleko víc než lidem, kteří cukrovku nemají, a doporučuji zvýšit pohyb, protože ten snižuje necitlivost tkání na inzulín, to znamená zlepšuje citlivost tkání na inzulín pohyb.
O cukrovce budeme mluvit v tom dnešním dílu na základě toho, že jste si to vyžádali množstvím svých dotazů. Už za chvíli další otázky pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou. Posloucháte pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou. A to dnešní téma vlastně vtěsnal i do svých veršů náš posluchač Petr.
Mé buňky mají divné chutě, žertují si se mnou krutě. Kde jaká v nich nemoc bují, inzulín však ignorují.
Vesele a zdravě.
Petrovi moc děkujeme.
Díky, Petře, ještě jednou.
A my si teď budeme povídat s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou o cukrovce. Paní doktorko, jaké jsou nejohroženější věkové skupiny, co se týká cukrovky?
Tak tady záleží na tom, jestli se jedná o cukrovku prvního typu, která napadá víc děti. A je to něco, co vyžaduje od samého začátku inzulín. Pacienti rychle hubnou a dochází ke ztrátě cukru ledvinou, protože vlastně organismus nemá inzulín. Může k tomu dojít. Máme tady dotaz, který nám poslala v psané formě paní Marie. Proč z ničeho nic dostane 14-leté dítě cukrovku a dá se vyléčit bylinami? Tak bohužel může dojít k tomu, že je slinivka poškozená třeba nějakou virózou nebo nějakým dalším, může to být i autoimunitním onemocněním. V tu chvíli ten člověk nemá vůbec tvorbu inzulínu a tohle se bylinami teda vyléčit bohužel nedá.
To znamená, jedna skupina jsou děti?
Ano, nebo lidé, kteří vlastně dojde ke zničení slinivky nějakým nejčastěji teda infekčním onemocněním. Další typ cukrovky je cukrovka druhého typu, která je způsobená inzulinorezistencí, to znamená necitlivostí tkání na inzulín. Diabetici druhého typu mají inzulínu dost, ale ty tkáně, které řvou hlady, si říkají o cukr, takže oni mají vyšší glykémie a hodně inzulínu, ale ten inzulín nemůže vlastně tu glukózu dopravit do buňky, protože ta buňka je necitlivá. Takovýto pacienti tloustnou, jsou ohroženy jejich ledviny, oči, cévy a jsou to vlastně lidé, kteří mají paradoxně někdy až 3x vyšší hladinu inzulínu, to znamená, mají ho strašně mnoho, ale on se nedostává do buňky. To znamená, tam se musí nasadit léky, které tu inzulinorezistenci ruší.
Co všechno napovídá o tom, že bychom tu cukrovku mohli mít, nebo že přichází, nebo že třeba bychom měli s doktorem konzultovat, nemám náhodou cukrovku?
Tak dobré je všímat si, co dělá naše tloustnutí, zejména obezita metabolického typu, to znamená jablko, ta, která zvyšuje objem v pase, je docela podezřelá, že dříve nebo později bude vést k cukrovce. Pokud máme hodně stresu a máme jojo efekt, to znamená, že držíme dietu, pak strašně přiberem příště, přestože držíme dietu, tak už je to ubírání pomalejší, tak je dobré zkontrolovat, jestli nemáme nějakou metabolickou vadu, kde ta cukrovka druhého typu bývá nejčastější. No a u lidí, kteří mají nějaké onemocnění jater, anebo u alkoholiků je dobré kontrolovat, jestli nemají cukrovku, protože alkoholismus k cukrovce druhého typu vede.
Když cukrovka je, nasadí se léky, jsou ty léky všemocné, můžeme se na ně spolehnout, můžeme hřešit nebo ne?
Tak by vám řekli už staří Řekové, že základ je změna toho, co vedlo k té chorobě. To znamená přidání pohybu, snaha o to, abychom vlastně stresové situace řešili do 48 hodin, aby ten stres nepřetrvával dlouho.
Takže neodkládat věci.
Patrik se díví, ale je to opravdu 48 hodin, protože po 48 hodinách dochází k adaptaci na stres a vyvíjí se inzulinorezistence. Čili říkalo se, nenech nad trápením zapadnout slunce, je to tak. No a další, co je důležité, tak je vlastně zrevidovat stravu, jestli je v ní dostatek bílkovin, protože ty chrání játra a pomáhají, jsou náhradním zdrojem energie. No a je důležité, abychom se nepředspávali jednoduchými cukry a příliš mnoho tučné stravy, a tady chci upozornit zejména na omega 6 nenasycené mastné kyseliny. To, že se nemá jíst příliš mnoho vepřového, to snad už dneska každý ví.
Za malou chvíli dojde na vaše dotazy, ty, které jste nám nechali na našem telefonním záznamníku nebo na stránkách ve formuláři, tedy na adrese www.veseleazdravie.cz.
Posloucháte Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem. Podrobné informace a další díly pořadu na webu veseleazdravie.cz.
Stále posloucháte rozhlasový pořad Poradnu o zdravém životním stylu. Vesele a zdravě patří do pátečního vysílání, je to i přes léto. S doktorkou Kateřinou Cajthamlovou se v tomto díle vracíme k cukrovkářským dotazům. Bylo jich tolik při našem posledním vysílání na toto téma, že jsme se rozhodli mu věnovat ještě tento díl. A teď dochází na ty dotazy. Pustíme si první z nich, paní doktorko?
Jsem s nimi.
Dobrý den, tady posluchačka Maria. Měla bych dva dotazy na paní doktorku. Jednak jestli zvýšené noční pocení může souviset s cukrovkou a jestli může mít cukrovka nějak vliv na činnost ledvin. Jestli když je zhoršená činnost ledvin, jestli to může souviset s cukrovkou.
Paní Marie, pocení v noci může být v dnešní době docela častým příznakem tří věcí. Buď je to nějaká hormonální nerovnováha, nejčastěji je to buď štítná žláza nebo klimakterium, to znamená u žen. Další to bývávala tuberkulóza, vzhledem k tomu, že většina lidí je teď očkovaná, tak to není. No a cukrovka je třetí z nich, takže ano, pocení v noci může po vyloučení všech ostatních příčin signalizovat možná, že dochází tedy k hypoglykémiím, to znamená, jsou výkyvy hladiny cukru a jedna z těch vlastně příznačných věcí může být pocení. A co se činnosti ledvin týče, tak cukrovka ohrožuje cévy a cévy ledvin ohrožuje výrazně, ledvina nebolí, její činnost se může snižovat, my si toho nemusíme všimnout. To znamená, ano, činnost ledvin negativním způsobem, to znamená, snižuje činnost ledvin. A další, co ohrožuje, jsou oči a nervová tkáň. To znamená, víme o polyneuropatii, o diabetické noze takzvané.
Jenom prozraďme pro toho, kdo třeba netuší, ta diabetická noha, co to znamená?
Diabetická noha je stav, kdy vlastně se mění průtok krve a nervové zásobení, to znamená, ten člověk má vlastně nehojící se věci na noze, buď tam má různé vředy a další věci, no a ono ho to moc nebolí, to znamená, k lékaři může přijít relativně pozdě, dochází ke gangréně a může ta noha mít velký problém.
Další dotaz, který jste nám nechali na telefonním záznamníku, poslechneme si a odpovíme.
Dobrý den, jsem Marie z Ostravy. Je mi 75 let a jsem diabetik druhého typu. Mám dodržovat diabetickou a jaterní dietu. Ptám se, zda by byla vhodná lázeňská léčba a v kterých lázních.
Tak dneska už je to třetí, paní Marie. Já jsem se dívala na to, které lázně cukrovku řeší. Cukrovkové komplikace, těmi se zabývají Mariánské lázně. A jinak jsem našla Františkovy lázně, Poděbrady, Luhačovice, Jeseník, Karlova, Studánka, Lůčky. Takže doporučuji poradit se s vlastní zdravotní pojišťovnou, které vlastně indikují medikace a jestli do kterých lázní třeba posílá ta pojišťovna, kde to hradí své pacienty.
Na čem asi bude ta léčba postavená? Zejména na tom pohybu?
Já si myslím, že to je řada věcí. Jednak je to rehabilitace, jednak je to, že v těch lázních dostává ten pacient cukrovkovou dietu nebo dietu při cukrovce. No a jednak jsou to potom další jako masáže a různé koupele a další. Čili stojí za to se informovat jednak u své zdravotní pojišťovny, jednak u svého lékaře.
Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou po písničce, máme jich dost, budeme odpovídat. To dnešní téma je cukrovka.
Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
Po písničce se vracíme ve vysílání Vesele a zdravě za vašimi dotazy, které jste nám nechali už před časem na našem telefonním záznamníku. Týkaly se cukrovky a my dnes tedy odpovídáme na ty, na které se nedostalo. Tady je další telefonát od vás.
Dobrý den, paní doktorko. Posluchačka Jitka. Byla jsem na výstavě kovových brouků tady u nás v Brně na výstavišti a mimo jiné tam byla i včela. V popisu jsem se dozvěděla o včelím bodnutí tohle, že je problematické u alergiků, srdcařů a co mě nejvíc zaujalo, ti, co jsou na inzulínu. Tak bych chtěla vědět, co udělá teda tohle bodnutí s diabetikem a jak se třeba má zachovat okolí, aby mu mohlo pomoct.
Tadyhle ten dotaz mi trošku zamotal hlavu. Já jsem začala přemýšlet, co by to mohlo vlastně udělat u diabetika jiného než u normálního nediabetika. Napadalo mě, že třeba z toho šoku by se něco mohlo stát, nebo že by třeba mohlo být horší hojení, protože diabetici mají trošičku někdy problémy s hojením. Tak jsem se jala hledat a našla jsem tedy na internetu, že v tom rozdíl žádný není. Ale doporučuje se, aby diabetik, který je léčený inzulínem, si potom bodnutí změřil hladinu glykémie a případně inzulín upravil. To znamená, myslím si, že z toho šoku a z toho vlastně, jak se organismus snaží s tím nějak vyrovnat, by mohla glykémie spíš klesat, než stoupat.
Tolik odpovědi na otázku, tedy
zapeklitou,
inspirovanou výstavou od naší posluchačky. A vy se ptáte dál, tady je další dotaz, který jste nám nechali.
Dobrý den, tady posluchač Jan, je mi 66 let, asi půl roku mám takovou hraniční cukrovku druhého typu. Dočetl jsem se, že při nadměrné konzumaci alkoholu může dojít k poměrně závažnému vedlejšímu účinku, který se jmenuje laktátová acidóza, který docela to vypadá hrozně, až člověk může zemřít, když nebude mít čas pomoct. Jenom jsem se chtěl zeptat, co je toto nadměrné užívání alkoholu? Nebo kam až můžu se v této situaci s tím alkoholem dostat? Jestli skleničku denně, nebo radši vůbec nepít?
No, pane Jane, nepotěším vás, protože alkohol bohužel ničí slinivku a tudíž mění vylučování inzulínu. Dokonce diabetes druhého typu je považován za jeden z důsledků alkoholismu, takže bych doporučila určitě zejména při lécích, které berete, abstinovat.
Prostě se to s tím neslučuje.
Neslučuje, bohužel.
Jasná, krátká odpověď doktorky Kateřiny Cajdamlové. Jsou ještě nějaké další věci, které se prostě neslučují, na které musíme při cukrovce opravdu zapomenout, protože tohle by způsobilo velký problém?
No, v dnešní době je populární takovéto přerušované hladovění, kterému se neúplně správně říká přerušovaný půst. Takže to prosím, diabetici nechť nedělají. A další zajímavost, v dřívějších dobách se říkalo, že diabetik má jíst jako pětkrát denně, ale klinické studie vlastně potvrdily, že stačí 3 jídla denně, ale konzumovaná v klidu, měla by být v rámci diabetické diety a s respektem k tomu, jaké vedlejší orgány jsou poškozeny.
Ptejte se dál, ještě jeden dotaz před písničkou, než si dopřejeme krátkou hudební přestávku.
Dobrý den, tady Stejskalová, je mi 62 let a měla jsem snížený malinko glukózu v cukru v krvi. A měla jsem malinko pod 4. Teďko v lednu 3,94 a předtím jsem měla 3,8. Jestli to nějak vadí, když je ta glukóza snížená. Neberu teda žádný léky. Děkuji za odpověď.
Tak ty hodnoty ještě nejsou hypoglykemické, to znamená nejsou nižší, než je ta nejnižší hodnota glykemie povolená, což podle různých laboratoří je zhruba 3,4. No a na co škodí hypoglykemie? Tak škodí na funkci mozku a nervů, to znamená pacient, který má snížené glykemie, tak by se měl snažit, aby vlastně pokud by docházelo třeba k nějakým potížím při pohybu nebo by se mu motala hlava nebo podobně, tak doplňovat polysacharidy v dostatečné množství. Tady bych doporučila, aby paní možná absolvovala nějaké další testy, aby třeba zjistila, jestli ten glikovaný hemoglobin, ten dlouhý cukr, není dlouhodobě velmi nízký, protože pokud ano, tak možná dochází k hypoglykémiím a ty jsou nebezpečnější než hyperglykémie, protože na ně může doplatit centrální nervový systém.
Varuje doktorka Kateřina Cajdhamlová. Vy dál poslouchejte naše vysílání. Na dotazy, třeba které jste ještě nechali i vy na našem záznamníku, určitě dojde.
Vesele a zdravě.
Ještě je tu čas odpovídat na to, na co vy se ptáte, co souvisí s cukrovkou, co vás trápí. My se k tomu vracíme na základě velkého zájmu a dotazů, které jste nám nechali už při předchozím vysílání. A tak na ně dnes odpovídá doktorka Kateřina Cajdhamlová.
Dobrý den, já se jmenuji Věra a chtěla bych se paní doktorky zeptat na cukrovku, kterou mám 20 let, píchám si večer inzulin akorát na noc. A chtěla bych se zeptat ohledně pedikúry u cukrovkářů. Jestli dělat mokrou anebo suchou pedikúru?
Tak jakou pedikúru, paní doktorko?
Tak, já si myslím, že ta suchá by byla trošku možná lepší. Vysvětlím proč, protože ta diabetická noha, to znamená, jak jsme říkali, noha, která je postižená nedostatečným zásobením cévním a možná někdy polyneuropatí, to znamená neurologickými problémy, tak pokud ten pacient absolvuje tu vlhkou pedikuru a nedošlo by tam k úplně dokonalému očištění a usušení té nohy, tak je ta noha víc náchylná k plísňovým onemocněním. Ta se mohou vyskytovat mezi prsty, pacient si toho nemusí všimnout, jsou tam drobné ragády a může to být potom problém.
Co to takže, jsou ragády?
Trhlinky, pardon, kůže. Takže doporučuju opravdu spíš suchou pedikúru. Bylo by dobré, aby ten pacient vlastně si dobře osušil nebo dohlédl, že jsou ty nohy dobře osušeny a používal ponožky do bot, protože ty zabraňují vlastně tím, že se vsakuje pod z té nohy, tak zabraňují vzniku různých prostě plísňových onemocnění.
Dobrý den, Zdeněk z Brna. Já mám dotaz, proč mě přestala od nového roku platit pojišťovna lék Synjardy a Jardiance. Paní lékařka mě nabídla lék Diapril, to je návrat zpátky o 20 let. Tak bych chtěl jenom, proč to přestalo platit tuto léčbu glifoziny. Děkuji.
Tady asi neznáme důvod, ale spíš poradíme, co s tím.
No, neznáme důvod, proč to ta konkrétní pojišťovna přestala. To bych doporučila, aby se pan směřoval s dotazem na pojišťovnu. Mě trošku mrzí, že vlastně se pacienti obracejí s různými stížnostmi na to, co pojišťovny hradí a nehradí na své lékaře, přitom ten lékař s tím nic nenadělá. To znamená, pokud ta pojišťovna z nějakého důvodu omezí úhrady a pojištěnec to nereklamuje u pojišťovny, no tak ta pojišťovna na tom vydělává, lékař trpí, pacient je smutný a tady by mohl například zjistit, že některá jiná pojišťovna to hradí a prostě přejít k té, která ty jeho léky hradí.
To znamená ozvat se na nějaké informační lince té své pojišťovny, zeptat se,
ano.
Poprosit případně, jestli by nemohlo dojít ke změně a pokud ne, tak zkusit se informovat o jiných pojišťoven.
Přesně
a změnit
tak.
Pojišťovnu.
Případně může taky oslovit třeba revizního lékaře té pojišťovny a říct, tak je to možné, doteď jste mi to hradili, proč ne. Jinak jak v lékárně je možné se zeptat na analoga těch léků, to znamená, která analoga jsou hrazena.
Další dotaz, telefonní, je tady.
Dobrý den, mám dotaz, co je to dlouhodobý cukr zvýšený?
Tímto bychom mohli poradit mnohým.
Ano, tak jenom chci říct, pokud je normální glykemie nalačno a je zvýšený glikovaný hemoglobin, může to znamenat, že ten pacient se začíná vyvíjet, je to takzvaný prediabetes, začíná se vyvíjet v cukrovku druhého typu a doporučila bych přidat pohyb a snažit se tedy omezit nadbytečné množství jednoduchých cukrů a tuků v potravě, přidat třeba bílkoviny, to znamená nepodceňovat to.
Tolik odpovědi na vaše dotazy, malé shrnutí ohledně cukrovky nás čeká ještě za malou chvíli.
Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.
Závěr našeho dnešního dílu věnovaného cukrovce a cukrovkářům, tak jste si to vyžádali velkým zájmem a svými dotazy, proto jsme se k tomuto tématu vraceli. Ptám se ještě paní doktorky Kateřiny Cajthamlové, jaké jsou třeba největší omyly při cukrovce, při její léčbě, při tom, když jí máme, co si lidé myslí a není pravda?
Tak nejčastějším omylem je, že když budu brát léky a nebudu držet dietu a nepřidám pohyb, takže se to, ono se to, jo, ten Japonec, ono se
srovná.
To samo nějak, jako. Takže bohužel ne, ty léky, ty jenom doregulovávají to, co zlepšujeme pohybem a zlepšujeme dietou diabetickou. To znamená, to je nejčastější. Další časté je, že lidi jedou takovým tím brzda plyn, to znamená nesnídají, neobědvají a jedí večer. Tohle to je velký omyl a to je velký problém. O těch přerušovaných hladověních už jsem hovořila, to taky není dobrý nápad. No a potom lidé zkoušejí různé bylinky a neberou si inzulín a vysazují léky, neinformují o tom lékaře, ten potom vychází vlastně z falešných údajů, domnívá se, že třeba léky nefungují, nebo že pacient se snaží, ale nějak to nezabírá, no tak je dobré nelhat svým lékařům, to je další věc. No a samozřejmě je dobré k tomu lékaři chodit, protože to taky řada pacientů neúplně dělá.
Mohou mít léky na cukrovku nějaké závažnější vedlejší účinky?
Samozřejmě, když je velmi účinný lék, tak může mít vedlejší účinky. Nejčastější je vedlejší účinek inzulínu, který snižuje hladinu cukru, to znamená pohyb, a ten, který není vlastně kompenzován tím, že trošku ten inzulín ubereme, tak může vést k hypoglykémiím, pak se rozkývá hladina cukru, dají se do pohybu různé metabolické kompenzace a může nastat problém.
A kdybychom měli na závěr říci nějaké stručně hlavní zásady toho boje s cukrovkou, udělat rezumé, co
no
bychom řekli?
Výzkum se ubírá cestou biotechnologií, takže já bych první řekla, radujme se, veselme se, protože možná inzulínotvorná tkáň, která by komunikovala s organismem pacienta a bude nějakým způsobem implantovaná, může být, ale do té doby, než tohleto se rozjede, tak je důležité pravidelný pohyb, zejména u cukrovky druhého typu, střídmost, to znamená jíst třikrát denně v klidu dostatečné množství bílkovin, nepřehánět to s jednoduchými cukry a tuky, no a udržovat se v duševní pohodě, pravidelně chodit k lékaři a v případě, že máme inzulín, tak si měřit alespoň ranní, ale nejraději občas i malý glykemický profil, abychom věděli, na co naše hladina cukru reaguje. No a samozřejmě, pokud máme diabetes v rodině, to znamená, má ho třeba babička, dědeček, no tak je dobré vnoučky nepřetláskávat sladkostmi, s tím většinou slýcháme takové to, ať si to užiješ, než tu cukrovku dostaneš, no tak tímto způsobem se ta cukrovka blíží daleko rychleji, než když by to dítě od malička bylo zvyklé na racionální stravu.
Tak na to pozor, nerozmazlovat příliš v tomto ohledu. Takové byly rady doktorky Kateřiny Cajthamlové, za ní moc děkuju. Nezapomeňte, že nás najdete i na webu www.veseleazdravie.cz, kde i tento pořad je částečně v psané formě a můžete si nás pustit jako takový podcast. A nebo nás najdete i na Facebooku. Máme stránky Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. A my se na vás budeme těšit zase u dalšího letního pátku příště.
Děkujem za zájem a hodně zdraví. Naschledanou.
Naslyšenou.
Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem.